يا شحات خليت الكاس يبقى بتاعنا مرتين وثلاثة مصر هو دلوقتي.